Labas vakaras, žinių radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Aktualusis interviu, kur apžvelgime svarbiausias Lietuvos naujienas. Šešėlinė ekonomika Baltijos valstybėse pernai susitraukė tik Estijoje. Tuo tarpu Lietuvoje ir Latvijoje toliau plėtėsi. Tai rodo Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje, kasmet atliekamas tyrimas. Skelbima, jog šešėlinės ekonomikos ir bendrojo vidaus produkto santykis Lietuvoje per metus padidėjo 0.5 procentinio punkto iki 18.7 procento. Pasak apžvalgos parengtos anonimiškai apklausus įmonių vadovus, Lietuva išsiskiria iš Baltijos šalių aukštų kyšininkavimo lygių, ypač valstybės užsakymų srityje. Apie tai jau visai netrukus, antroji šio vakaro tema – atidaromas eismas baigtas statyti Rusnės estakada virš potvinio užliejimo kelio Šilutė Rusnė ruožo. Apie tai, ar jau pavyksta judėti sėkmingai, tyrausimės seniūnės jau visai netrukus. Na ir trečioji šio vakaro tema. Ką darytumėte radę miške bejėgį pelėdos jauniklį? Parsineštumėte namo? Gamtos fotografas sako, kad tai didžiausia klaida. Kodėl? Klausiu laidos pabaigoje. Na, o dabar sveikiname su Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadove Ingrida Kalinauskienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Kalinauskinė, kasmet yra atliekamas šis tyrimas, kuris atliekamas Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje. Ir, na, daugybė čia įvairių skaičių galima apžvelgti, tačiau pirmasis kritęs į akis, šešėlinė ekonomika Lietuvoje išaugo. Išaugo ir Latvijoje, vienintelė Estija gali pasigirti kiek sumažėjusių rodiklių. Kaip jūs vertinat, tai atitinka realybė, kurią jūs matytumėt?
Tai iš tikrųjų manau, kad šis tyrimas turėtų būti savotiškas žadintuvo signalas mūsų politikams ir įstaigų vadovams. Ir dar kartą priminti, kad šiuo metu mums nebeužtenka pasakyti, kad kovojame su šešėline ekonomika arba kad norime sumažinti korupciją ir kyšininkavimo lygius, kad nebeužtenka vien tik pasakyti, kad tai norime daryti, bet kad visi iš tiesų laukia konkrečių rezultatų ir konkretaus pokyčio, kurio kol kas nesimato. Tai pavyzdžiui, kas liečia kyšininkavimą ir tame tyrime nemažai yra šnekama apie viešuosius pirkimus, tai nebeužtenka, kad viešojo sektoriaus įstaigos, didžiosios perkančiosios organizacijos turėtų antikorupcines programas ir gyvenimo planus, kurie yra sunkiai suprantami, nusimatytų kelias priemonės, norisi suprasti, kaip iš tikrųjų tom įstaigoms sekasi suvaldyti su korupcija susijusias rizikas viešuosiuose pirkimuose, ar joms tai sekasi padaryti geriau negu prieš metus ar prieš du, ar viešosios lėšos yra leidžiamos skaidriau ir efektyviau. Tai tokių duomenų vis labiau visuomenė, manau, mes norime.
Dar pernai buvo įsteigta šešėlinės ekonomikos mažinimo komisija, kuriai priklauso daugybė ministerijų, kitų valstybės tarnautojų, taip pat ekspertų iš privataus sektoriaus. Ir šiai komisijai vadovauja vyriausybės kancleris ponas Stončaitis, deja nepavyko šį vakarą man jo pakalbinti. Tačiau įdomus šiame tyrime momentas, kurį jūs irgi pastebėjote dėl viešųjų pirkimų. Ir čia būtent profesorius Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje Arnis Auka atkreipė dėmesį, bendras įmonių kyšininkavimo lygis Lietuvoje pakilo iki 10 procentų. Ir skaičiuojama, kad vidutiniškai apie 14 procentų, tai yra taip patikslinsiu, 13 procentų ir 80-asias sutarčių vertės kyšiams skyrė verslininkai. Labai dideli skaičiai.
Tikrai taip. Iš tiesų mes matom panašius skaičius ir iš mūsų Lietuvos korupcijos žemėlapio Lietuvoje. Ir patys neseniai esame atlikę verslininkų apklausą, kurie dalyvavo Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių organizuojamose viešuosiuose pirkimuose. Tai irgi turime nemažai duomenų apie tai, kad pavyzdžiui, kas trečias verslininkas Vilniuje ir kas penktas Kaune bent kartą nedalyvavo viešajame pirkime, nes jų manimų konkursas buvo skirtas konkrečiai įmonei. Jų manimų taip pat ir dauguma tiekėjų pasinaudotų pažintimis, siekdami laimėti konkursą. Tai yra labai aiški žinutė, kad yra daug rizikų susijusių su viešaisiais pirkimais, tačiau verslininkai siūlo ir labai aiškias žinutės, ką reikėtų patobulinti, kur savivaldybės turėtų pasitemti. Ir šis tyrimas, manau, kad yra aktualus ne tik Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėm, bet ir kitom perkančiosom organizacijom, kurios organizuoja viešuosius pirkimus, nes matom, kad tos problemos ir tendencijos yra panašios ir kitur. Tai pavyzdžiui, viena iš pagrindinių žinučių, kur vertėtų pasitemti, tai užkirsti kelią informacijos apie pirkimą nutekinimui. Tai kad kitos įmonės negautų iš ankstinės informacijos apie tai, kas bus perkama, kokios bus sąlygos, kaip kad tos sąlygos nebūtų pritaikytos konkrečiai įmonei. Tai yra, kad galėtų kuo daugiau skirtingų įmonių konkuruoti. Tai kad institucijos turėtų skirti dėmesio tiekėjų konkurencijai ir ją skatinti. Kad priimami sprendimai būtų pagrįsti, tai kad būtų aišku, kodėl pasirinkamas vienas pasiūlymas, o ne kitas, pagal kokius kriterijus jis buvo pasirinktas. Jeigu yra neskelbiamas pirkimas, kodėl būtent neskelbiamas, ar tikrai reikia organizuoti neskelbiamą pirkimą. Tai tos žinutės, ką galima gerinti ir kuriuose kritise pasitemti, yra iš tiesų aiškios. Norėtųsi, kad vis daugiau įstaigų pradėtų skirti daugiau dėmesio rizikų suvaldymui susijusiu su viešaisiais pirkimais ir kad mes žinotume, kad mūsų visų pinigai yra leidžiami efektyviau ir skaidriau. Taip pat manau, kad ką verta paminėti šitame kontekste, kad jeigu kalbame apie tokias institucijas, kaip pavyzdžiui miesto rajonų savivaldybės, galėtų gal pradėti galvoti ir apie inovatyvesnius būdus, kaip stiprinti pasitikėjimą institucijas, skaidrumą, kaip įtraukti gyventojus, tai pavyzdžiui, gal išbandyti tokius būdus, kaip dalyvaujamieji biudžetai, kad jos atsivertų daugiau gyventojams, kad gyventojai galėtų spręsti dėl savivaldybių biudžetų lėšų panaudojimo, dėl dalies lėšų panaudojimo, kad iš tikrųjų suprastų, kaip reikia bendrauti su savivaldybe, kokius klausimus galima užduoti, kokius klausimus galima gauti atsakymus, kaip tas procesas vyksta, nes tada manau, kad mes ir patys kaip gyventojai suprasime, kaip veikia institucijos ir tai prisidės prie mūsų aktyvesnio įsitraukimo ir pasiūs žinutę aiškesnę, kad iš tikrųjų procesai vyksta vienaip ar kitaip, kur kreiptis, ką reikia daryti, kai kartais šitos informacijos gal trūksta.
Pasakius žodį viešieji pirkimai, ko gero pašiurpsta nemaža dalis valstybės tarnautojų, kuriems reikės tai tvarkyti. Jūs išvelgėt, kad čia irgi yra nemažai spragų ir iššūkių. Na, gyventojai išgirdę viešieji pirkimai iš karto sako, kad na, čia jau bus kokia korupcija, jau iš anksto yra žinoma. Regis, kad visi žino, kad na, viešųjų pirkimų procedūros jos nėra idealios. Kodėl tuomet nėra įmamasi na, reikalingų pokyčių?
Iš tikrųjų labai geras klausimas, gal gali būti įvairių priežasčių, galbūt manoma, kad tai yra sudėtingi procesai, tai norisi pasiūlyti kelis sprendimus, kas galbūt palengvintų šitos procesus. Tai pavyzdžiui, informuoti geriau gyventojus, kas tie viešieji pirkimai yra. Jeigu rengiamas didesnis viešasis pirkimas, pakviesti juos į viešąją konsultaciją, kur jie jaus, kad ne tik gali išsakyti savo nuomonę, bet ir ta nuomonė yra atsižvelgiama. Arba jeigu neatsižvelgiama, tai kodėl ne? Nes tada tikrai gyventojas geriau supras, kas vyksta aplink jo kiemą, jeigu vykdomas kažkoks didelis infrastruktūros viešasis pirkimas. Tas pats ir su dalyvaujamoju biudžetu, jeigu įtraukia gyventojus, leidė jam nuspręsti dėl dalies biudžeto lėšų panaudojimo ir jie mato, kaip tas procesas vyksta ir kas galiausiai išeina iš to dalyvaujamo biudžeto iniciatyvos, gal atsiranda nauji suoliukai juokiame, ar sutvarkomas parkas ir jis yra patenkintas galutiniu rezultatu. Manau, kad jis būtų daug labiau linkęs įsitraukti ir į kitus dalyvavimo biudžeto veiksmus, arba gal net ir kitas savivaldybės iniciatyvas ir geriau suprastų, kaip tie patys procesai atrodo. Nes kaip ir sakot, viešieji pirkimai tampa tokia plačia sąvoka, kai iš tikrųjų yra gana paprastas veiksmas įsigyti mums visiems reikalingas prekes ir paslaugas iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų. Tai gali būti ir netaip sudėtinga.
Ką Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir priminsiu, kad kalbėjome su Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadove Ingrida Kalinauskienė. Priminsiu, šią temą pradėjome todėl, kad yra atliktas Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje. Tyrimas, jis yra atliekamas kiekvienais metais ir šiemet skelbiama, jog šešėlinė ekonomika iš visų trijų Baltijos valstybių vertintų pernai susitraukė tik Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje jį toliau plėtėsi. Šiandien atidaryta estakada Rusnė, ilgai laukta virš potvinio užliejimo kelio Šilutė Rusnė ruožo. Apie tai mes kalbame su Rusnė seniūne Dalia Drobnienė. Labas vakaras.
Labą vakarą.
Ponia Drobnienė, tai jau ar pavyko įveikti estakada šį atstumą?
Taip, pavyko, jau važiavom ir be jokio poreikio važiavom tam, kad pasidžiaugti, labai smagu.
Supratau, kokia šiuo metu situacija? Rusnėje potvinių ko gero nėra, ar ne? Tai estakada galima kol kas džiaugtis tik tai į priekį.
Taip, į priekį. Galbūt dabar atvažiuojantiems svečiam, kurie lankys salą pirmą kartą, bus labai keista, kaip važiuojant per Griniaus tiltą ir dabar per mūsų estakadą. Kodėl per tokį gražų kraštovaizdį, per gražias pievas pastatyti tokie dabar jau du statiniai? O pavasarį jie tikrai tada atlieka labai didelį ir svarbią funkciją, kada po apačią bėga vanduo per Griniaus tiltą ir kiek mažiau dabar pagrindinė srovė ateina per mūsų. Jau esame estakada, labai žinokit, reikia įprasti vartoti žodžius, yra, turime, to, ko niekada neturėjome, reikia priprasti, kad mes ją turėsime.
Na, iš tikrųjų, kalbos apie estakados poreikį, jos, na, net nežinau, kiek čia jau dešimtmečiais, ko gero, brendo ir apie tai buvo kalbama. Kaipgi Rusnės gyventojai vertino šį statinį jau?
Su dideliu džiugesiu. Tam, kad suprasti, kaip mes džiaugiamės, mes jūs kviečiam pas mus atvažiuoti gegužės 18, 14 valandą ir jūs pamatysite minę žmonių su dideliu džiugesiu, su šypsenom, su galbūt ir ašarom, nes kiti iš mūsų mes gimėme neturėdėme estakados, turime dabar ją. Kiti mūsų tėvai jau yra išėję ir jos nesulaukė. Apibūdinti šitą jausmą nėra paprasta.
Na, iš tikrųjų, gero didžioji dalis gyventojų Lietuvoje matydavo reportažus apie tai, kaip yra užlietos pievos, gyventojai gali keliauti valtimis arba yra perkeliami specialių technikos priemonių. Vis tik kaip ta realybė atrodydavo?
Tai, ką rodydavo žiniasklaida, rodydavo valtimis keliami žmonės, tai iš vienkiemių, kurie yra prieš Rusnės salą, tarp Šilutės ir Rusnės arba Juknaičių seniūnijoje. Ten daugiau vienkiemiai gyvenantys žmonės keliasi ir dabar kelsis dar ateinančiais potviniais su valtimis. Mus labiausiai pačią salą trikdydavo būtent tie 400 metrų. Mes neturėjome susisiekimo su didžiaja žeme, su tam, kad galėtumėm išvažiuoti. Va tas buvo baisiausiai. O dabar mes tai turėsim ir, kaip mūsų bendruomenės pirmininkas sako, mums prie to dabar reikės priprasti, ko mes laukiame visą gyvenimą.
Taip pat teko girdėti, kad eismas dar vienu arba kitu metu bus ribojamas, nes ne visi darbai yra baigti. Kas dar bus daroma?
Bus tvirtinama kelio sankasa 3,5 km nuo estakados prieigų iki Griniaus tilto. Nes prieš tai buvęs vienas projektas su prieigom, su pačia estakada ir kelio atkarpa. Iš jo dabar suskaldyta yra tris projektus, pati estakada, sekantis projektas prieigos prie estakados ir trečiasis, būtent kuris prasidės dabar jau kitoje savaitėje, pradės skusti kelio dangą. Tada bus nuskusta kelio danga, bus tvirtinama kelio sankasa 3,5 km ir prasidės naujo kelio gamyba. Šiais metais statytojai dar abejoja, gal ne visai pasiseks pabaigti, bet tai jau nebeturi didelės skubos ar neturi didelės reikšmės mums. nes mes turime estakadą. Pats kelias kiekvienais metais nėra apsemiamas. Yra tam tikras, kas 10 metų, kas 12 metų potviniai savo galingumu, jie kartojasi, pakyla vanduo iki metro, metro 20. Tai nebūna kiekvienais metais. Kiekvienais metais potvinis būna vis skirtingas. Mums svarbu, kad mes per šiuos pas 400 metrų dabar turime estakadą.
Kągi, belieka pasveikinti jūs dar kartą, sulaukus galų gale statinio, apie kurį buvo kalbama ir diskutuojama taip ilgai. Priminsiu, kalbėjome su Rusnės seniūne Dalia Drobnienė, kuri ir pati šiandien jau estakada keliavo ir tuo džiaugiasi. Tęsime laidą aktualusis interviu. Ką darytumėte radę miške bejėgį pelėdos jauniklį? Parsineštumėte namo? Štai gamtos fotografas sako, kad tai didžiulė klaida. Kodėl? Kalbame su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu. Labas vakaras.
Sveiki, gyvi.
Pone Čepuli, skaičiau jūsų komentarą ir man toks kilo klausimas, negi taip dažnai nutinka, kad žmonės dabar jau atšilus oram patraukė į miškus, suradę bejėgius paukščių jauniklius, juos nešasi namo. Ar tai labai dažni atvejai?
Gal tai ir nėra dažni atvejai, bet kaip per vieną savaitgalį aš gaunu 5 žinutes, kad rastas pelėdžiukas, ką su juo daryti, parsinešiau namo, nežinau, kaip auginti, kuo šerti ir taip toliau, tai man truputėlį plaukai šiaušiasi. Tai čia aš vienas, o kiek dar to atveju, kai aš nežinau, kiek atveju yra, kur niekur nesiskelbė ir taip toliau, tai daug, kad šiaip socialinės tinkluose pilna žinučių ir pelėdžiukų nuotraukų. Ir nežinau, kodėl būtent šiemet niekada taip nėra buvę. Kad būtent
Ar čia žmonės kažkaip labai padėti nori, ar čia socialinius tinklus savo nuotrauką papuošti siekia, kaip jūs manot?
Tas padėjimas visą laiką toks buvo labai didžiulis noras, ta prasme, gelbėti tos gyvūnus, nes galvoja, kad vat išėjau gamtą, jauniklis tupi vienas, vadinas, vienintelis, kas gali pagelbėti, tai esu aš. Čia jau labai sena liga ir aš jau bandau daug metų išgydyti ir žmonės iš tikrųjų gydosi ir jau supranta, bet vis dar atsiranda nesuprantančių. Tai, nes tos pasekmės iš tikrųjų gali būti tragiškos, o dabar tuo pelėdžiuko atveju, kuris ten šlapenka atsiprašant šeriamas buvo, tai yra vilties, kad jis išsigelbės, jį ten bando atkočioti, bet gali būti labai negerai.
Žmonės netgi tiesiog pirkta dešra iš parduotuvės maitina, ar ne, pelėdžiukus?
Taip, mes galvojame, mėsą galima šerti, tai o nesvarbu, kokia ta mėsa. Čia gerai, kad papuolė vėlgi žmonėm, kurie vėliau paėmė tą pelėdžiuką žmonės, kurie nusimano tos reikalus ir dabar bando jį išgydyti. Šiaip bando visokius paukščius, ne tik tai pelėdžiukus, maitinti, duoti, gerti, ko iš tikrųjų nėra galima, nes gali persišaldyti, maitinti tam tikrų maistų reikia žinoti, kaip tuos gyvūnus prižiūrėti. Nes paimti yra lengviausia, o paskui ką su jais daryti, dažniausiai nežino. Pralaiko kelias valandas, tas gyvūnėlis nuo streso ir dvesio ir viskas. Tai pats geriausias variantas yra, jeigu paukštis nesužeistas, tiesiog paimti ir palikti kur nors aukščiau pakėlus ir jį tikrai tėvai susiras, jų nepalieka, o jeigu palieka, tai vadinas taip reikia. Jeigu ten išmeta jauniklius, vadinas taip reikia, nes jie galbūt serga, mesgi to nežinom.
Gamta pati tvarkosi ir nieko nereikia daryti, bet vis tiek, jeigu žmonės pastebėjo, ar ne, tarkim, sužeista paukštį, arba nesužeista, bet nukritusi, kokie jūsų patarimai, kaip daryti?
Tada yra pora organizacijų, kurias reikėtų kreiptis, yra pagalba laukiniam gyvūnam, geri specialistai dirba, laukinė lesė, kur dirba geri irgi specialistai, kur užsiema laukiniais gyvūnais, tai galima jiems skambinti, bandyti ir tada jie suteiks visą informaciją, kuri yra reikalinga, arba galima man parašyti. Atsakau visą laiką visas žinutės.
Tai tu mat, dar daugiau sulauksite žinučių, nebespėsite atsakinėti.
Jau geriau, kad paklausė ir ačiū Dievui, kad paklausė, negu kad padaro kokį nors kvailą veiksmą. Tai jau geriau tegu klausia ir tada padaro teisingai, negu kad daro taip, kaip galvoja ir paskui jau gaunasi bėda.
Ar aš teisingai suprantu, kad dabar, dar tik tai įsibėgėjant pavasarį, artėjant vasarai, jauniklių atsiduria ant žemės ne šiaip sau, bet todėl, kad dar neskraido tie jaunikliai, dar neišmoko?
Tai taip, pelėdžiukai ypatingai jie labai ilgai neskraido, jie ten beveik mėnesį, gal ir net daugiau truputėlį neskraido, jie turi labai stiprias kojas, jie kabinėjasi, jie pakankamai anksti išlipa iš uokso ir pradeda ropinėti. Ropinėja, nulipa ant žemės, užlipa ant medžio, nes tėvai juos vilioja visi kitą medį, jie lipa į kitą medį ir jeigu ateina rytas, diena, tai jie pasilieka vienoje vietoje tupėti. Ir tada jos žmonės dažniausiai randa, kaip priklydusius, bet visą laiką šalia tėvai yra ir juos saugo.
Kaip suprantu, gamta tvarkosi, žmonės kartais irgi nori tvarkytis, bet perlenkia lazdą. Dėkoju Jums Taip. Labai už pokalbį. Tai buvo gamtos fotografas Marius Čepulis, kuris dar kartą primena ir ragina, kad jeigu radote paukščių jauniklius, neskubėkite jų nešti namo, jeigu paukščių viskas yra gerai, jį geriau yra palikti, atkreipia dėmesį, kad tėvai, paukščiuko tėvai, jie dažniausiai būna kažkur netoliese ir savo jauniklius stebi. Tai yra mokymosi procesas, į kurį reikia nesikišti. Ir taip pat gamtos fotografas pastebi, kad dabar galima rasti paklydusių ir ančiukų, ir klikuolių, ir dančiasnapių, kurie dėl kokios nors priežasties nespėjo paskui savo mamą. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu su laida Aktualusis interviu. Aš Darius Matas su jumis jau atsisveikinu. Primenu, kad Žinių radio laidų galite ieškoti ir Žinių radio archyve. Tinklapyje žiniuradijas.lt. O aš linkiu Jums gražaus vakaro.